Tómasar.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Kanslari Austurríkis hefur lýst yfir 3 daga þjóðarsorg í landinu eftir mannskæða skotárás í skóla í Graz, næst stærstu borg landsins í morgun. Minnst 9 voru drepnir, meiri hluti þeirra nemendur og fjöldi særðist. Á blaðamannafundi eftir hádegið var greint frá því að byssumaðurinn hefði verið 21 árs gamall austurríkismaður sem svipti sig lífi eftir ódæðið. Óvíst er hvers vegna hann hóf skotríð og er það til rannsóknar hjá lögreglu. Upplýst var að hann hafi notað 2 byssur til verksins. Rafmagn er komið aftur á Suðurlandi en rafmagn fór af stórum hluta landsins Suðurlands 10 í morgun eftir bilun í Hvolsvallalínu. Steinunn Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi Landsnets segir að rafmagnsleysið skýrðist af því að bugt sem það sem hangir niður úr rafmagnsmöstrum hafi slitnað.
Og ástæðan fyrir því að áhrifin verða svona mikil er að við vorum í vinnu að við tengivirki okkar á hellu. Það sem við erum að vinna núna í styrkingum á M3-tengingu á Suðurlandinu og það er semst ástæðan fyrir því að þetta verður svona viðtakt að hérna við vorum með þessa línur úti á sama tíma.
Sagði Steinunn Þorsteinsdóttir. Hópur manna mætti á heimili lögreglumanns í Reykjavík helgina og hafði hótunum við hann. Þetta herma heimildir fréttastofu. Mennirnir eru sagðir hafa verið vopnaðir hnífum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og sérsveit ríkislögreglustjóra handtók í nótt 4 menn á 2 stöðum vegna málsins. Mennirnir hafa samkvæmt heimildum fréttastofu haft í hótunum við lögreglumanninn nokkurt skeið. Helgina hafi þeir síðan mætt á heimili hans og ógnað honum með hnífi. Ekki vitað til þess að mennirnir hafi beitt hnífnum. Hér að saksóknari sem rannsakar mál sem snúað ofbeldi gegn lögreglumönnum staðfestir að mál sé til meðferðar varðar ofbeldi gegn lögreglumanni en gat að öðru leiti ekki tjá sig. Þá gat lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu heldur ekki tjá sig þegar eftir því var leitað.
Sunna Karen Sigurþórsdóttir sagði frá. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill þrengja enn frekar að olíu útflutningi Rússa. Tillögur að 18. pakka refsiaðgerða ESB gagnvart Rússum voru kynntar í Brussel í dag. En í þeim felst meðal annars að $45 verð þak verður sett á rússneska olíu sem önnur ríki mega flytja. Fleiri flutningaskip verða sett á bannlista og starfsemi rússneskra fjármálastofnana erlendis verður takmörkuð. Til stendur að samræma þessar aðgerðir á fundi leiðtoga G7 ríkjana í næstu viku og afgreða þær á leiðtogafundi ESB í lok mánaðarins. Ekki ljóst hvort öll Evrópusambandsríkin samþykja þessar aðgerðir því leiðtogar Ungverjalands og Slóvakíu hafa sett fyrirvara. Fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst
í tónlist.
Öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags raus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild Þú mátt hafa þinn öfugslunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífi sjá þú trappar ekki gleðin og fegurðina þó hugviti sé hátt þú trappar ekki ástina þú trappar ekki lífi sjá þú trappar ekki gleðin og haminguna þó hugviti sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og rakklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkulegt par Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki
allri veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum, þú mátt velja hvaða lönd ég líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum, þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju, ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þú hugvitið sé há. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé hann. Svítakall.
Og velkomin aftur í Popland, þetta eru Bók og Milfont og Greiningardeildin.
Popland. Fyrst og fremst
í tónlist
á Rástfjö.
Já, komiði sæl aftur. Poplandi heldur hér áfram eftir fréttinnar. Ég heiti ennþá Margrét Erlamokk og verð með ykkur alveg til klukkan fjögur í dag. Hún segir hún á plötu vikunar sem heitir Monster Milk. Við fáum lög af henni hér og svo erum við líka með póstkassan opinn. Það hér að koma póstkort með Ósonlæginu eftir smástund. En hér það hljómsveitin Flott og lag sem heitir Þegar ég verð 36.
Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og elko.is. Elko.
Jötun pallaolía á viðarvörð 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
I've always tried to be a good ambassador for America.
Bruce Springsteen og Donald Trump koma aðeins við sögu í Rokklandi í kvöld. Líka Bono og Joe Rogan.
50,000 tons of food that is rotting rather than going to Gaza, rather than going to Sudan.
Svo ný plata frá Susan Vega og svo kláraðir Gulli og Fimbo í tónlistarferðasöguna með Bandaríkin segja frá Chess og Chicago Blues og Prince og Paisley Park.
Mér finnst tónlist bara eitthvað merkilegasta fyrirbrigði sem mannkyni hefur fundið ekkert sem getur toppa það í mínu
rétt. Tónlist talar inn á staði í sál og líkama þessum hátt annað talar til.
Ég sammála og svo alltaf þetta hlusta á Rokkland í Rúfspilaranum, Rúfappinu og á Rúf.is.
Fyrst og fremst
í tónlist, þetta Popland. Á Rás 2.
Clouds and breeze blocks Shitters in your fever Scream me again Never kisses Or do you ever send a full stop Do you know Where the muffins go They go along to take your honey Right down how we Build our breakfast down And say my love, love, love So short, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks Germaline Disinfect the scene My love, my love, love, love But please don't go I love you so My love
þeirra sem heitir Breeze Blocks og hér næst það nýja lagið með Guskus, þannig Unnsteinn Manuel og Tatjana sem syngja með og lagið heitir Partíð þú og ég, þarf ekki meira, ég að segja ykkur að nýja guskuslægið partíð þú og ég en hér næst allir að fá póstkort frá hljómsveit sem heitir Ósonlægið, gjörðu þessu vel
Góðan daginn, Þorger heiti ég og söngvari og textasmiður úr Ósonlæginu Ósonlægið gátt sína fyrstu plötu þann 16. desember 2024 Í hljómsveitinni eru ég, Markus bróðir minn og Björn Erlingsson faðir okkar Hann bassaleikari og syngur og Markus prodúser og spilar á hljómborð og önnur sound. Já, það því vel við hæfi að við byrjum að spila lagið Minning sem fyrsta lagið á plötunni. Lagið fjallanum það að eiga minningu sem þú gleymir aldrei. Minning sem virkar þannig að þegar þú ert að upplifa hana þá líður þér eins og tíminn standi í stað og sé alveg stopp. Frosið augnablik sem hverfu síðan aldrei úr hjartanaður. Minning Gjöri svo vel.
Hvert ári var ég mættur á framandi stað Vissi ekki að ég myndi hitta þig það Við frusum í tímanum og svifum í nýjunum Hjeldum á stað þegar allir sváfu enn Við gengum í þokunni Týndumst í þögninni Með þér stendur tíminn bara í stað Í stað Í stað Í stað Vilda skórin myndi gleip okkur Að við létum straum Birtast í draumunum Ég veit að, veit að, veit að Mörður endalaust, endalaust Við frusum í tímanum Og svifum um í honum Hjeldum á stað þegar allir sváfu en Við gengum í þokunni Og týndumst í þögninni Með þér stendur tíminn bara í stað, í stað, í stað.
Tíminn að líða og engin leið að bíða því allt ég áfram þýtur. Fjarska þeir sá mína að laska Hvar á þetta enda Svo bæði megin lenda
Legð aftur augun Legð aftur augun Söktu inn í draumaland Þessi minning Kemur aldrei aftur
Ósónlegið, lag sem heitir Minning. Hérna er það svo Rihanna, þetta lag sem heitir Te Amo.
That's when I saw it. Þóttur allar tegundir af gólhreinsum. Skoðu nánar á solarehf.is.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Múrum, plönum, steypum. Þú fær allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Í Bíkó finnurðu úrval af garðhúsgögnum sem gera útisvæðið enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó.
Þetta er Popland á Rás 2.
Kimberg försvinner strax Bästa båti för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Vedin vår värme lika bra Som tango med Arja Sayoma
Vixi, kaksi, kolme, sauna
Vi ska vara bastu, bastu Ångorna på och släppa all stress idag Bastu bräder är vi som gläder Hundra grader nöja
leita.
Já, sænst sánu pop með Kai bara bastu en hér næst það Sly and the Family Stone Sly Stone, hann dó í gær 80 og 20 ára gamall mikill auðvitað frumkvöðla sinni sviði í fönginu og ég var einmitt að lesa hérna á Wikipedia að Sly and the Family Stone var einn fyrsta hljómsveitin í heiminum til að vera sko með bæði svartu fólki og hvítu fólki Það svona stutt síðan. Hér Family Affair. Grows up to be somebody that just loves to learn and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see it's in the blood. Both kids good and bomb blood's thicker than the mud it's a family affair
it's a family affair
it's a family affair
Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Yeah, family
affair. Já, þetta Royal Otis með ábreiðið þarna, læginu Murder on the Dance Floor og þá verður nú bara næsta fá hana Sophie Ellis Bextor, ekki nú með sama lagið, heldur nýtt lag frá henni sem heitir Taste. Hún svo mikil popdrottning, mér finnst þetta alveg frábært lag.
Ruggluðu tveim svo að lífið er fallega svart, smá snert af rugli er allt sem þú þar, ástin er bara
og fleiri. Gúan og stelpan. Já, þetta svo fallegt. En hér næst það nýja lagið með Jóni Jónssyni. Það heitir Tímavél. Hugljúft fenna.
Sakleysi líkt og að í þessum heimi væru bara við mér er fætu krækta saman sofnum hamingju sem
Þú ert að hlusta á Popland
Fyrst og fremst í tónlist
Á Rástu
Well my heart knows it better than I know myself So I'm gonna let it do all the talking Ooh-hoo.
There's a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me.
Ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh-hoo.
Yeah.
Ooh-hoo.
And it said, the one for me.
Ooh.
Katie Turnstall, Black Horse and the Cherry Tree. Og nú ég bara stuð fyrir stuðmenn. Hér á skotbökkunum. Hann stórkostlegu plötu Tívoli. stuðmenn á skotbökkum. Við fyrum að fá fréttir núna klukkan 3. Svo heldur poplandið áfram að sjálfsögðu. Hér það Valdimar, lag sem heitir Yfirgefin.
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurnesjum. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd og sundlaugarnar í Suðurnesjabæ. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
Þú færð vinsælu ísvélina Ninja Creamy í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðin og blómavall.
Komin fram yfir á kílómetramælinum. Nei, bara smurði. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Skó sprengja hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, kíktu á áhugaverð söfn, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonu hofið á Skagaströnd og útgerðaminjasafnið á Grenivík. Einar Skúlason leiðir klukkutíma sumargöngu umhverfis vassendahlíði í dag klukkan 18, mæting við Guðmundalund, Kópavogsbær. Ferðakæfi söfnvél, stoð.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Líklegt að kveikt hafi verið í íbúð við Hjarðarhaga í Reykjavík í maí. Tveir menn létust og einn slasaðist í eldsvoðanum. Töluvert af bensíni fannst í íbúðinni. Þetta staðfestir Elín Agnes Kristínardóttir yfir lögregluþjónn. Niðurstöður úr efnagreiningu Rannsóknarstofu Háskóla Íslands lágu fyrir í morgun og grunur lögreglu að bensíni hefði verið hellt niður var staðfestur. Elín Agnes segir að málið sé til að rannsóknar en getur að öðru leyti ekki farið nánar út í hana. Skráð atvinnuleysi í maí var 3,7%, það lækkar 0,2% frá apríl en eilítið hærra en á sama tíma í fyrra þegar það mældist 3,4%. Atvinnulausum fækkaði í öllum landshlutum á milli mánaða, hlutfallslega mest á Vestfjörðum, þar sem það fór úr 3,4% í 2,2%. Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum 6,1% en minnst á Norðurlandi vestra 1,2%. Vinnumálastofnun spáir því að atvinnuleysi haldi áfram að dragast saman og verði 3,4% í júní. Ríkislögreglustjóri segir skipta máli að stjórnvöld geti fengið upplýsingar alla þá sem koma til landsins. Ný samþykkt lögum farþegalista skilda flugfélög til þess að afhenda upplýsingar farþega sína. Skipulagðir glæpahópar hafa hingað til geta nýtt sér glöfu í kerfinu og valið flugfélög sem ekki hafa afhent farþegalista. Þær upplýsingar eigi við 7% farþega sem hingað koma.
Við sjáum fram á það að þá verður auðveldara að fá nauðsynleg skil á farþega upplýsingum og það svona verið að herða umsýsluna þessa löggjöf alla. Það eins og verið að hækka refsir að mann líka, það eru 3 ár núna að það var að vera alvarlegt brot sem er undir í rannsókninni til þess að hægt sé að nýta þessar upplýsingar.
Þar af leiðandi sé þetta mikilvægt skref í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi, segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri. Rússar gerðu eina stærstu árás sem þeir hafa gert á Kýf, höfuðborg Úkraínu í morgun, með 315 drónum, að sögn Volodymyrs Zelenskís forseta Úkraínu. Tveir létust í Odessa, en þar var meðal annars gerð árás á sjúkrahús sem hýsir fæðingardeild. Deildin hafði verið rýmd fyrir árásina. Í Kýf særðust 4, en drónarnir hefðu minnst 7 hverfi í borginni, að sögn borgarstjórans þar. Úkraínumenn sendu einnig dróna yfir til Rússlands sem var beint að samgöngum og vopnaframleiðslu. Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir að loftvarnir hafi skotið niður 102 dróna sem komu frá Úkraínu. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Popland. Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Með vasan fullan af banana Grænum geðum fasana Hafði ég í bítið ætt Upp í sveiti ætlað að halda hana Í svanga partí með bíuna
en síðan hraktist í leiðina. Það var klárlega sem við manninn mæl. Kindin Einar var þá við vega brúmina, búin að býta upp alla túnina. Fyrir hann var og ég keyrði hann í spa. Hann sagði dada en myndi bada vestur það. Það var komið langt fram að hádegi og þá rópaði var þegi að færi ekki lengi ef hann fengi í greið eina rúðum skræð. Nú ég kvalið því ekki á þeim degi bara stað að búta hann strax. Svo reynlega velstunum úr degi grilla nú egg með jafnvel spæl. Kindin Einar var þá við vega brúmina, búin að býta upp alla túnina. Fyrir hann var og ég keyrði hann í spa. Hann sagði dada en myndi bada vestar það. Í því bar að bóndan á næsta bæ. Hann kom til vor og sagði hæ. Nei, hvað sé ég, er þetta kindar þræ? Bættan við og æfur bara. Eina kindi átti hér heim á bæ sem að ættaði niður að sæ. En núna sposkur í sprang og ræ því núna skuldaru meir en nokkurt spar. Kindin Einar var þá við vega brúnina, búin að býta upp alla túnina. Fyrir hann bar og ég keyrði hann í spar. Hann sagði dada en myndi bada vest var það. Einar var þá við vega brúnina, búin að býta upp alla túnina. Fyrir hann stakk og ég spælst hann í spar. Hann sagði dada en myndi bada vest var það. Einar stóð þá við vega brúnina, búin að býta upp alla túnina. Fyrir mig stakk og ég spælst hann í spar. Hann sagði dada en myndi bada vest var það.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Já, Poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Það voru Hjálmar sem að tóku svona blíðilega við okkur eftir fréttinnar, lagið Kindin Einar. Við erum að fara að spila lag á plötu vikunar hérna eftir smá stund. Hún heitir Monster Milk með Sigrúnu. Svo erum við með póstkort frá Jóni Frí og svo er að berast fréttir af því að hann Orri Harðarsson, tónlistamaður, hann er látinn eftir hetjulega baráttu. Við spilum við þetta lag með honum hérna á eftir. En hér er það Koppafeiti og nýtt lag sem heitir Halló.
Leitandi að þér og það byrjaði vel. Þú varst brosand allan hringin við hliðin á mér. En síminn minn dó og síðan ég fór á sama stað og við hittum stíkjær. Minningar hjá mér sem að segja mér það. Ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag. Augun í þér þú segja mér.
Truth.
Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegur til landsins. Tryggðu þér þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfarhöfða.